Yehezkel 47-nji bab. Bundan soňra adam meni artga, ewniň kirişini alyp geldi. Men ewniň bosagasyndan kun dogush tarafyna akkan suwlaryny gördüm. Ew kun dogushga bakaýdy we suwlar onuň sağ tarafyndan Qurban ýerinin janubyndan aşağı akyp çykaýdy. Adam meni şimal kapusundan çykaryp, tyş ýoldan kun dogushga bakkan tyşky kapyga alyp getirdi. Анда мен су сак тарафтан акканын көрдүм. Адам күндөгүш тарафына кетти. Анын колунда өлчү арканы бар эди. О 500 метр өлчөдү. Соң мени суудан кечирди. Суулар тобукларыма кадар жетти. Да 500 метр өлчөдү. Кени мени суудан кечирди. Суулар тизлериме кадар жетти. Соң да 500 метр өлчөдү. Кени де мени суудан кечирди. Суулар белиме кадар жетти. O, da 500 metr ölçedi. Sular endi keçip olamagan derya oldu. Su ole köterildi ki, men yürüp keçe almaz edim. Suunu tek yaldap keçmege mumkin edi. O maňa, insan oğlu, körgen şeýini aklyňda tut, dedi. Soňra meni suwdan artka ýalyga alyp getirdi. Men suwdan ýalyga çykkan soň, özeniniň eki ýalysynda çoktan çok terek gördüm. O maňa şöyle dedi. Bu suwlar kun dogush topraklaryna aka. Olar arava tarafyna tüşejek we olu deňizge, onuň kirli suwlaryna tökülejek de, deňiz suwy tatly bolajak. Özen akajak yerlerde çeşit aýwanlar kaynaşajak. Anda pek çok balyk bolajak, çünki munda bu özeniň akymy kelejek. Özen akkan yerde ýaşaýyş bolajak. Ýalyda balykçylar peýda bolajak. En gediden başlap, en ýygylaýymga kadar balyk tutup, aglaryny qurutmaga goýajaklar. Anda ak deňizdeki olgany kibi pek çok çeşit türlü balyk bolajak. Lakin bataklar we gölçikleriniň suwy tatly bolmajak. Olar tuz çokragy bolup kalajak. Özeniň eki ýalysynda çeşit türlü meýwe terekleri ösejek. Olaryň ýapraklary solmajak, meýwelary bitmeýjek. Olarını aziz yerden akkan suular suarganı üçün olar er ay yangı meyva berecek. Tereklerinin meyvaları aş olacak, yaprakları ise şufalı olacaklar. Rabbı Teala şöyle dey. İsrail'nin 12 kabilesini ayrılacak toprak paylarının sınırları bulardır. Yusuf kabilesini 2 pay olacak. Kabilelerinin arasında toprakını hepsine ten bolunuz. Мен қолымны көтеріп, бұ топрақларыны сызың деделеріңізге бермеге ант еткенім үчін, бұ топрақ сызыңкі олажақтыр. Мына мемлекетнің сыңырлары. Шималде Ақ деңізден башлап, Хетлон ве Левохамат шері йолындан Цедат шеріне, соң Берота ве Сивраим шеріне, о Дамаск ве Хамат ортасындаки сыңырда ерлешкендір. Тап Хавран сыңырындаки Хацер Хаттикон шеріне кадар узана. Бойлы етіп, сыңыр деңізден башлап Хацар Энон шеріне, демек Дамаскның шимал сыңырына кадар узанажак. Шималде Хамат шерінің сыңыры олажак. Бу шимал сыңыры. Шарқта сыңыр Хавран ве Дамаск арасындан башланып, Гилад ве Исраил арасындан кечежек, соң Иордан озены бойу Шарқ деңізіне ве Тамар шеріне кадар узанажак. Бу шарқ сыңыры. Женупте Тамардан башлап, Мериват Кадеш шерінің суларына кадар узанажак, андан озен бойу Ақ деңізге кадар узанажак. Бу женуп сыңыры. Гарпта Ак деңиз топрагынын сыңыры олажак. О, Женуп сыңырындан Левохамат каршысындаки жерге узанажак. Бу гарп сыңыры. Бу топрагыны өзүңүзге, Исраил кабилелери арасында бөлүңүз. Өзүңүзге де, сизлерде жерлешкен ве сизде балалары доган башка халыктардын адамдарына да топраг пайларыны айырыңыз. Олар сиздин араңызда Исраил огуллары кыбы болсунлар. Оларнын топрак пайлары Исраил кабилелеринин арасында болсунлар. Исраилли олмаган адам кайсы кабиледе жашаса, ага анда топрак пайы берилсин, дей Раббы Тааля.